Nu, tā, mīļie, pagājušajā reizē mēs tādu vispārīgi apskatu apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem, kas savā ziņā ir tāda vispilnīgākā vēstuli, kur ir Pāvila mācība, nu tā ļoti skaidri un visaptveroši arī atklāt. Nu, kā jau es teicu, tas iemesls droši vien bija tāds, ka Roma bija ļoti svarīga lieta, kā nekā viss impērijas centrs, un no turienes apustuls bija domājis doties tašais pārējai sludinādams Kristus evaņģēlī. Un tā kā Romā jau ilgus gadus bija kristīgā draudze gan jūdu, gan pagānu, un droši vien, ka par viņu bija vismaz tā var saprast, ka viņš pats domā, ka par viņu tur varbūt ir radies ne tas labākais, varbūt iespaids to neticīgo jūdu dēļ, ar kuriem viņš daudz viet jau bija tā kā sagājis konfliktā, tad viņš nolēma, lai nu, nebūtu tā, ka citi par viņu stāstu, ka viņš nu, pēc iespējas rūpīgāk tad visus mācības jautājumus skartu savā vēstulē, un mazliet tas nu, tā liek domāt tās apustuļu darbu grāmatas noslēgumus, kur es vienmēr tā drusku tā izbrīnījies, kur apustuls Pāvils, kad viņš nonāk Romā, jo viņš tā jautā tiem ļaudīm, nu ko, droši vien jūs jau esat te līdz tās, par mani jau tās nonākušas ir tās ziņas Romā, un tie ļaudi saka, mēs neko neesam dzirdējuši, nu tādā ziņā. Bet var just, ka Pāvilam ir tā doma, ka varētu būt arī kāda negatīva informācija nonākusi, un tāpēc kādu laiku iepriekš, kad viņš raksta šo te vēstuli, nu, viņš tik visaptveroši viņu uzraksta. Nu, kā jau mēs iepriekš runājām, nebija jau tā, ka apustuls uzraksta vēstuli un tūdaļi var doties uz to Romu. Mēs zinām, ka viņš no Korintas devās no sākuma uz Jeruzālemi, uz vasaras svētkiem un nogādāja tur savāktos ziedojumus. Un tad vēl ilgu laiku viņš bija apcietinājumā, un tad tikai, kad nu, ar visādām grūtībām un nu, kādas tur bija ceļa grūtības, un pat izciešot kuģa avāriju, un tur, nu, cik kādu vairāk gadu pagāja, kamēr viņš nonāca tajā Romā, ja? Bet, nu, vēstuli viņš jau bija uzrakstījis, un kā mēs redzam, romieši to vēstuli bija saglabājuši, nu, līdz mums viņi ir nonākusi. Nu, tagad mēs lasīsim pašu vēstules tekstu. Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts jeb nošķirts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš caur saviem praviešiem svētījos rakstos bija apsolījis par savu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara ir ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Jums visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētiem, kas esat Romā, kunga Jēzus Kristus. Apustuls Pāvils visu šo te ievadu, kas mums ir septiņas panti, pasaka vienā gandrīz elpas vilcienā. Tas ir viens teikums grieķu valodā. Nu, mēs jau var neesam tā īpaši viņu sadalījuši, tikai nu, mums ir trīs teikumi sanākuši tikai, bet nu, tas ir kā apustuls runā, gariem teikumiem. Kā jau mēs esam daudzkārt runājuši par to, ka vēstulis netika rakstītas. Apustulis runāja, kāds pierakstīja. Pēc tam varbūt nu, tur bija kāds labojums vai kaut kas, ko apostolis varbūt pateica, bet pamatā tā ir tiešā runa. Un parasti bija tā, ka tas, kurš arī bija pierakstījis, bija tas, kurš vislabāk to varēja arī izlasīt draudzē priekšā. Ka tas sekretārs, kas bija rakstījis vēstuli, ka tas arī viņu nogādāja un nolasīja draudzē priekšā, jo viņam vēl ausīs skanēja, kā Pāvils to izteica. Nu, tas bija nepieciešams vēl jau vairāk tāpēc, ka tad, kad tajos laikos rakstīja vēstules, nebija jau nec atstarps starp vārdiem, nec pieturas zīmes. Nekādi komati, semikoloni, nu, varbūt, ka aiz 7. Panta bija mazs punktiņš. Varbūt. Bet tā viss bija vienlaidis, un grūti pat bija kādreiz, nu, starp vārdiem novilkt tās robežas, un tāpēc tai laikā cilvēki vispār, nu, arī lasīdami paši priekš sevis, lasīja skaļu pārsvaru. Jo cilvēki bija raduši uztvert caur ausīm. Nevis ar acīm, kā mēs tagad lasām tekstu, bet caur ausīm. Un tas bija liels tāds retums, kad kāds individuāli lasīja klusu. Nu, piemēram, mēs zinām apustuļu darbos. Filips dodas uz Gazas ceļu, kur Ēģiptes, tas ir Etiopijas Kandakes ir ķēniņienes, tas augstmanis, sēž ratos un pats sev las pravieti iesai. Nu, tas tāpēc, ka nebija paradumi klusu pie sevis lasīt. Vajadzēja iedarbināt visu to, nu, balsi, ausis, un tad tu varēji saprast to tekstu. Nu, un tāpat bija arī apustulis Pāvils, viņš rakstīja, sēdēja un rakstīja, tad tā būtu pavisam cita valoda. Bet it sevišķi grieķu orģinālā mēs redzam, viņš runā, un kāds pieraksta. Tā kā savā ziņā arī apustuļu vēstules ir, tā kā varētu teikt, no savu veida notikumi, kad viņš pasludina kaut ko, viņš kaut ko izsaka, tādā. Kas ir nākamā lieta, kas būtu, protams, neslīdzam svarīgāk? Cik nozīmīga ir šī vēstule? Apustulis Pāvils, Jēzus Kristus vergs, kā viņš pats iesāka, aicināts būt par apustuli, sludināt visām tautām Dieva evaņģēliju. Mēs esam tā pieraduši pie šiem vārdiem, ka mums vajadzētu mazlietiņ tā kā gandrīz vai to ieradumu pastumt malā, lai ieraudzītu, cik tas ir nozīmīgi. Ja būtu kāda ķēniņa vergs vai kāda ķēniņa sūtis, un viņš, teiksim, paziņot kaut kādu vēstījumu no ķēni. Vai piemēram, mums, nu, tas muļķīgi, varbūt tas piemērs muļķīgs, bet aktuāls toties. Mums ir sanākuši kopā ministri, nezinu, kaut kādā ceturtdienā, piekdienā, spriest par to, kas kaut nākam nedēļ, kas būs ar Covid ierobežojumiem. Pārtrauc visas televīzijas, tur, nu, vismaz, es nezinu, tur TV 24 kādreiz, kad es tur skatos, pārtrauc visus to raidījumus, kas un tur ir. Tagad viņi paziņo, ko tad viņi ir nolēmuši. Nu, ko viņi ir nolēmuši? Nu, tur pēc desmitiem nedrīkstēs rādīties uz ielas, naktī no piekdienas uz sestdienu. Nu, patiesībā kaut kādas nenozīmīgas lietas, ka, nu, vajadzēs 25 kvadrātmetru uz cilvēku veikalā. Līdz ar to tiem bodniekiem ir jāsako, nu, cik tad tie cilvēki tur ir iekšā. Patiesībā lietas, kas jau pēc nedēļas viņas varbūt pilnīgi neaktuālas. Bet ir, nu, cilvēki to klausās, tas uzreiz ir tāds ekstra ziņas mums te tādā veidā. Bet iedomāsimies, ja kāds ķēniņš kaut ko būtisku, kas maina visas viņa valsts dzīvi, tiešām. Būtiski maina, nevis kaut kādu tādu nelielu kaut kādu tādu paskaidrojumu vai ierobežojumu uz laiku kaut kas. Bet kur ir kādi būtiski, nozīmīgi lēmumi, kas skar valsts iedzīvotājs. Ar kādu uzmanību tad cilvēki to visu klausās? Kā Luters teica, ka tā ķēniņa pavēli vai firsta pavēli, kad atnāk herolds un nolas, tad to tie, kas lasa, divreiz lasa un trīsreiz lasa un desmitreiz lasa. Jebkurā, nu, es nezinu, darījumu lietās. Slēdz līgumus. Piedalās konkursos. Tie, kas slēdz tos līgumus vai piedalās tos konkursos, desmit reižu to lasa. Katru vārdu tik uzmanīgi. Taču aigars, ka viņš kaut kāds līgums sastāda. Viņš taču pie tā sēž un kārtīgi iedzīvinās, vai ne? Jebkurš. Bet tas ir tikai kaut kas tāds, kas var ķert tavu kabatu vai nu, kaut kāds, protams, varbūt slēgtās nepatikšanas vai kaut kāda atsevišķa, kaut kāda, nu, zemūdens akmeņi, kā mēdz teikt. Bet tas viss ir šīs pasaules lietas. Bet cik viņas tomēr ir nozīmīgas un svarīgas, jo viņas ietekmē to, vai tu dabūsi to pasūtījumu, vai tas līgums būs izdevīgs, vai nē. Cilvēki to lasa ar ārkārtīgu uzmanību. Kur vēl vairāk, kad ir ķēniņi pavēli? Bet kur vēl vairāk vajadzētu būt, ka mēs paši Dieva evaņģēliju lasām, kas ietekmē mūsu dvēseles labklājību nevis nākamo nedēļu, nevis nākamo pusgadu vai gadu vai desmit gadus, bet visā mūžībā. Cik tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Cik ārkārtīgi liels ir šis apustuļu amats. Bet tas, ka cilvēkam tieši viņa attiecības ar Dievu ir un ticības lietās viņš ir ievainots vairāk. Un tur ir vislielākā paviršība, kādreiz vislielākā neuzmanība un vislielākā vienaldzība. To parāda, ka visa pasaule šīm lietām nepievērš īpašu uzmanību. Nu jā, nu kaut kas tāds jauks tur ir sacīts. Nu kaut kas tāds, no kā varbūt kaut kāda atsevišķa doma varētu izvilkt. Bet tas taču skar Dieva mūžīgo lēmumu. Klausieties, kā apostols to saka. Viņš jau nesaka, ka tas ir kaut kas jauns spēkšņi. Jā, tas ir evaņģēlijs par Jēzu Kristu, kad tas ir noticis. Tas ir piepildījies tagad, bet Dievs jau par to ir runājis sen. Caur saviem praviešiem, svētajos rakstos, viņš jau to ir apstiprinājis no mūžīgiem laikiem. Tā ir Dieva nemaināmā griba. Paies gadu simti, un viņa būs mainīsies. Mēs 2000 gadus vēlāk to lasām. Un tas attiecas uz mums tieši tāpat. Uz visu mūsu dvēseļu labklājību mūžībā. Tik lielas ir šīs lietas. Neaptverami lielas. Nu, lūk, tātad Pāvils, Jēzus Kristus verks. Te ir vārds verks, nu kalps šeit nav. Šeit ir vārds verks. Vienīgais, nu, latviešu valodā nav iegājies tas vārds verks. Tādā, nu, tādā pozitīvā nozīmē viņš ir tāds arī ticības lietās. Nu, vārdam verks nav tik laba skaņa, par to mums ir bijuši diskusijas. Krievu valodā tas ir ierasts teikt rap Boži, Dieva verks. Katrs kristietis tiek saukts par
rab Boži, Dieva vards. Latviešu un citās valodās tas ne latīņi, ne angļi, ne vācu, tas kaut kā tā nav. Bet krievu valodā tas ir. Tieši tādā veidā.
Bet ko tas nozīmē? Pāvils, viņš saka, es esmu Dieva vergs, es viņam piedaru. Proti, tas parāda vairākas lietas, kas šeit sasaucas. Ka viņš ir apustulis, tātad Dieva sūtnis. Ka viņš ir vergs, Dieva un Jēzus Kristus vergs. Nošķirts, ja nu te teikts, aicināts, bet nošķirts vai izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju. Tas parāda, ka tas, ko viņš māca, nav viņa nu, kaut kāda privāta lieta. Vai kaut kas tāds, ko viņš nu, pats būtu izdomājis, vai ka tas būtu nu, kaut kādā veidā viņa paša prāta auglis. Nē, viņš piedara Kristum, viņš ir vēstnieks, jau apustulis, un viss pārējais, nu, pilnīgi nevar to nekādā veidā ietekmēt, jo viņš ir nošķirts no viss pārējā. Sludināt tieši Dieva evaņģēliju. Nu, dažas piebildes par viņa vārdu, par Pāvila vārdu. Pāvils ir Pauls, nozīmē mazais. Nu, tā tad, tāds, kurš ir neliela auguma, ja tāds vērtīt. Sauls nozīmē, nu, tas, kurš nu, tas ir viņa ebreja vārds, Es tagad nepateikšu reizi apjo, ko viņš nozīmē, ka es nesajaucu. Bet kaut kādā brīdī viņš to pāvils. Nu, parasti to saista 13. Nodaļu apustuļu darbos, kur pēc tam, kad notiek kāda tāda ļoti nozīmīga lieta, kad Antiohijas draudze nošķir Barnabu un Pāvilu, lai viņi dotos citās tautās sludināt evaņģēliju pie pagāniem un pie jūdiem, bet nu tādā misijas ceļojumā. Jo šim evaņģēlijam ir jābūt pasludinātam visās tautās. Nu un tad tur ir tāds notikums, kur viņi nonāk Krētā, un tur ir prokonsuls Sergijs Pauls, un nu, tur tā īsti nevar saprast, vai kopš tā brīža Pāvils ir Pāvils un vairs nav Sauls, vai viņš ir kopš jau kaut kad iepriekš ir iesaukts tādā veidā. Grūti pateikt, jo tie vārdi tur tā To īsti to nepasaka. Jo tur ir tā rakstīts, ka tur viņi sastap kādu magu, jeb burvi, viltus pravieti jūdu vīru vārdā Barjēzus. Viņš bija tūs prokonsulam Sergijam Paulam, saprātīgam vīram. Tas uzaicināja pie sevis Barnabu un Saulu, jo gribēja dzirdēt Dievu vārdu. Bet Maks, Elima, tā viņa sauc grieķiski, stājās viņam pretī, censdamies prokonsulu novērst no ticības. Sauls saukts arī Pāvils, svētā gara pilns, to cieši uzlūko un tā tālāk. Nu, tā īsti nevar saprast. Izskatās, ka viņš jau pirms tam ir bijis, varbūt, Pāvils. Sauls saukts arī Pāvils. Bet kurā brīdī tas ir pirmā vieta, kur viņš tiek nosaukts par Pāvilu. Nu, šeit viņš sevi sauc šajā jaunajā vārdā. Tas ir viņa, nu, ja tā varētu teikt, misionāra vārds.
Jo tā ir tāda pirmā reize, kur viņš sludina evaņģēliju, kas mums ir zinām, un kas nes kaut kādas augļas, un pēc tam viņš dodas, un turpmāk viņš visu ir Pāvils. Tātad šeit viņš sevi sauc vārdā Pāvils. Arī zīmīgi, mazais. Viņš jau netur par lielu, bet viņš ir Jēzus Kristus vergs. Aicināts apustulis. Dēļ aicināts būt par apustuli. Viņš uzreiz izceļ pašu galveno, ka nevis cilvēks viņu kāds būtu aicinājis. Nevis viņš pats būtu šajā amatā kaut kādā veidā ieticis vai pēc viņa tiecies, bet mēs zinām šo Pāvila atgriešanās ceļu, kā tas bija. Viņš bija evaņģēlija ienaidnieks, viņš bija evaņģēlija vajātājs, viņš bija kristīgās draudzes postītājs, grēcinieks pār visiem citiem grēciniekiem, bet Jēzus Kristus viņu izvēlējās un nošķīra no visas pasaules kā īpašu ieroci vai rīku tieši evaņģēlijas sludināšanai. Mēs to lasām uzreiz pēc atgriešanās notikumu, kur Pāvils ir akls palicis un trīs dienas neēd un nedzer, un atklāsmē viņš redz kādu vīru vārdā Anaņi, kas nāk, viņam uzliek rokas un dziedina, un tikai Anaņi vēl to nezin, Pāvils jau to zina, ka Anaņi nāks. Un tad Kristus parādās Anaņiem un saka, nu tā un tā. Šis Sauls ir redzējis kādu vīru vārdā Anaņi, viņam pie viņa nākam rokas uzliekam. Nu, tā mazliet arī tādu, drusku tas izklausās ar tādu smaidu, gandrīz vai tā, tā draudzīgi. Vai to gadījumā nezinu kādu Anaņi, ja, kas to varētu izdarīt. Un Anaņi saka, nu, es drīzāk domāju, ka tas vīrs ir kļuvis akls Dieva soda dēļ, jo viņš ir postījis draudzi. Redz, kā viņu Dievs ir sitis. Viņš tagad ir akls un viņš tagad nevar savus draudus izpildīt. Bet Jēzus saka, nē, es esmu viņu izvēlējis kā īpašu ierocis, kā īpašu rīku, kā īpašu trauku evaņģēlija nešanai. Un tad Anaņi iet un saka, brāli, Sauli. Uzrunā viņu jau kā brāli. Nu tātad, pirmais, ko mēs redzam, viņš ir Kristus vergs. Kristus viņu ir saņēmis gūstā. Viņš ir kara gūsteknis, ja tā var teikt. Savā ziņā tā arī varētu teikt. Un viņš ir paša Kristus aicināts. Nu, par to bija tāds liels šaubas. Nu, te uzradies kaut kāds viens ļoti apšaubāms tā kā reputācijas cilvēks, kuram ir reputācija, ka viņš ir mūsu ienaidnieks, un kas to zina, viņš tik viltīgi iepriekš rīkojies, kas to zina, vai viņam nav kasai zādes vēl, un vispār, ko viņš uzdodas par apustulu, nu jā, viņš ir kaut ko redzējis. Nu, maz ko viņš stāsta. Viens otrs jau kaut ko sakās esam redzējis. Bet mēs arī redzam to, kā tad, kad no apustuļa pēc Kristus devas braukšanas sapulcējis, nu viena no pirmajām lietām, ko viņi dara, ir Jūdas vietā izraugās Matija par apustuļu. Lai tas 12 skaits būtu pilns. Viņi met lozes, tur bija vairāk, tur ir divi kandidāti, un tas, lai būtu kāds, kas ir no paša sākuma pēc iespējas būtu bijis klāt, nu, tur tā ir mācekļi pulkā, kuram Jēzus ir sludinājis un mācījis, un kādu, kas zina visu šos te notikumus, kas ir liecinieks bijis. Un pēkšņi uzdodas viens, kas ne tika nav bijis tajā pulkā, ne tika nav bijis liecinieks, bet kas ir bijis pretinieks, pavisam pēkšņi viņš uzdodas, viņš saka, jā, mani kungs ir ielicis par apustu. Un viņš tās šo notikumu, viņš ir tik svarīgs, tas notikums. Protams, ka tur, mēs saprotam, ir bijušas kaut kādas arī pārbaudes. Mēs lasām vēstulē galatiešiem, kur apostols Pāvils raksta, ka tad viņam, nu, tas Kristus evaņģēlijs tapis zināms, viņš devies uz Jeruzālenu. Lai neizrādītos, ka viņš būtu pavelti pūlējies vai skrējies, vai dzinies, varbūt, ka viņam kaut kas, nu, viņš jau nenoliedz, ka viņam ar var kaut kas būt kāda pievilšana gadījusies. Bet viņš tur tiekas ar apustuļiem, un tas ir tas pats evaņģēlijs. Tas, ko viņš no kunga Kristus atklāsmē ir saņēmis, ir tieši tas pats, ko apustuļi savam acīm redzējuši, savam osim dzirdējuši. Nu, īpaši mēs to varam sacīt pirmajam vēstulē korintiešiem. Apostols Pāvils runā par svēto vakarēdienu. Ja? Es no tā kunga esmu saņēmis to, ko es jums arī esmu nodevis. Tanī naktī, kad tas kungs tika nodots, viņš ņēma maizi, nu tā tālāk šī iestādīšanas vārdi, kur vispār bija klāt tikai mācekļu, tas nelielais pulcs. Viņam bija šī svarīgā lieta, iedot kungs pats bija viņam to iedevis. Un kad viņš Jeruzālēmē apciemoja, tur bija apostols Pēters, un tur Jēkabs vēl bija tā kunga brālis, un kad tie tā kā eksaminēja viņu, vai tas evaņģēlijs ir patiesas evaņģēlijs, vai tā liecība ir uzticama, ko tas Pāvils jau ir vairākus gadus sludinājis. Viņi konstatē, ka jā, un pat nekas nav jāpieliek klāt. Ka tas būtiskais un galvenais ir pietiekami skaidri un nepārprotami paša kunga atklāts, jo viņš to nevarēja neno viena cita dzirdēt. Tas nebija kaut kādas baumas vai pārstāsti. Kā mēs zinām, kā jau šai pasaulē sabojātais telefons. Nu, darbojas, ka cilvēki viens otram nodod kaut kādas baumas vai ziņas. Ka tā ir autentisks zināšanas, no paša kunga saņemtas. Tātad kungs ir izvēlējies. Nu, turprams ir liecinieki, Ananija, vēl kādi, kas var apstiprināt šīs lietas. Ka viņš tiešām ir Kristus īpaši aicināts apustulis. Ne cilvēku aicināts, kur varētu teikt, ka Matatī tur, vai Matīs, kas ko izvēl apustuļi ar ložu mešanu, nu, ka tas tā kā, nu, varētu pat domāt, ka tas būtu, nu, par to vēl varētu šaubīties, bet par apustuli vairs ne. Šis īpašais aicinājums ir tik nozīmīgs, ka apustuļi, darbos mēs lasām, ka apustulis divreiz viņu stāsta. Un vienreiz ir vēl ap trīs reizes ir šis atgriešanās stāsts mums izstāstīts, tā kā varētu teikt. Gan 9. Nodaļā, tur tad 22. Man liekas, un 24. Tur, kur viņš Pāvils to vēlreiz stāsta un vēlreiz stāsta. Tātad tas ir bijis ļoti svarīgi. Iedomājieties, ja apustuļu darbos, nu tas ir vairāk kārt atkārtots. Tātad šī apustuļu pilnvara, kas bijusi tik daudz apšaubīt un varbūt kaut kādā veidā apstrīdēt pat, ir tomēr neapšaubām uzticam, viņš ir paša, Kristus verks un paša Kristus aicināts būt par apustuli un tālāk nošķirt sludināt Dieva evaņģēliju. Nu, te ir teikts izvēlēts mūsu tekstā. Bet tur nav īsti izvēlēts, tur būtu labāk nošķirts un tas būs laikam, nu, arī, varbūt arī tas labojums jāievieš. 13. Nodaļā, kā es teicu Antiohijas draudzē, nu, tika nošķirt tie garīgie darbinieki, kas bija speciāli ar tādu svētību un Dievu lūkšanu sūtīt šai misijas ceļojumā, un tie bija Pāvils un Barnaba, un tā būtu tad viena iespēja šim nošķīrumam, bet otra ir, ka jau pats Kristus viņa aicinādams par apustuli, no vispār jā viņa nošķīris. Interesanti tādu piezīmi, Knopkens savā komentārā tur saka, ka tur tas nošķirts, tā kā ka Pāvils ar to varētu būt arī domājis to, ka viņš bija kādreiz farizējs, jeb šis parūši nošķirtie, tie, kas ir īpaši nodalīti nos no pasaules īpaši svētai un dievbīgai dzīvei. Tas tās farizēja sektas, tāds, tāds nosaukums, tā kā, tādi nošķirtie, ja? Nodalītie, svētītie īpaši kaut kam. Un ka šeit, tad, tas nosaukums, kas tur bija, varbūt, kas apliecināja to, ka viņi ir nošķirti, tā kā bauslības visu priekšrakstu pildīšanai, ja? Tad šeit ir īstā nošķiršana Dieva evaņģēlija sludināšanai. Ja? Tādā ziņā. Tas tā interesanti man likās pie Knopkena tādā ziņā. Tālāk mēs jau runājam par to, ka šis evaņģēlijs ir mūžīgs evaņģēlijs. Tātad Dieva evaņģēlija, ko viņš, proti Dievs, jau iepriekš ar saviem praviešiem, svētajos rakstos bija apsolījis par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma, vai kā arī labāk būtu tulkot nevis dzimis, bet darīts, vai tapis. Un pareizi ir, ko Knopkens piemin, ka tas ļoti sasaucas ar Jāņa evaņģēlija 1.14. Un vārds tapa miesa. Kas būtu šeit svarīgi? Evaņģēlija būtība ir Kristus pats. Tā nav kaut kāda atsevišķa no Kristus mācība. Kristus pats ir šī labā vēsts. Viņā Dieva valstība ir šai pasaulē ienākusi, klātesoša, viņā tiek dota žēlastība un atkal žēlastība, un evaņģēlijs ir kaut kas cieši nesaraujam, cieši ar Kristu saistīts. Ar to, ka viņš ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs, Dieva dēls, kas ir tapis cilvēks, Dāvid no Dāvida dzimuma, kā to šeit un arī citur tālāk apustuls īpaši uzsver. Tātad Kristus pats ir evaņģēlijas sirds un būtība un izpaudums. Tā kā evaņģēlijas nav tikai tāda kaut kāda abstrakta mācība vai teorētiska, bet evaņģēlijas izriet no Kristus un ved pie Kristus. Un evaņģēlijas sirds ir tas, ka viņš ir tapis, viņš mūžīgais Dieva dēls ir tapis cilvēks. Lai mēs cilvēki taptu par Dieva bērniem. Mūžīgais Dievs ir iemiesojies, lai mēs, kas esam miesu, varētu tikt vest pie Dieva. Viņš ir iemiesojies, lai savā miesā, mūsu grēkus izdeldētu, lai savā miesā uzvarētu grēku un nāvi, un mēs savukārt, kas esam miesā, savu viņu to varam saņemt un būt līdzalīgi pie dievišķās dabas. Evaņģēlijas nav no Kristus nošķirams. Evaņģēlijas nav vienkārši vēsts. Dievs uz mums vairs nedusmojas. Vai Dievs mums piedod? Vai Dievs ir mīlestība? Evaņģēlijs vienmēr ved pie Kristus, un ārpus Kristus nav nekāda cita ceļa pie Dieva. Un to jau rāda mums arī vecā derība. Vienmēr, kur vecā derība runā par žēlastību un piedošanu, kas tiks dot, arī vai skaidrāk, vai neskaidrāk, tiešāk, vai netik tieši, ir norādus Kristu. Un citur pavisam tieši. Kā saskaitījuši jūdi paši, vecajā derībā ir 465 pravietojumi par Kristu. Tie mesi par pestītā. Nu, kā jau es to daudz kārt teicis, kristīgā baznīca varbūt tā aktuāli izmanto un piemin 100. Tad vēl paliek pār 365 pravietojumi par Kristu, nu, varētu teikt tā, katrai gada dienai pa vienam, ko mācīties. Un tas ir ārkārtīgi daudz, un kā Luters ir teicis, izņemiet no rakstiem Kristu, kas tad tur vēl paliks jums? Nekas tur vairs nepaliks. Jo Kristus ir svēto rakstu centrs. Un Kristus nozīmē ko? Kristus tā pa īstam nozīmē iemieso to Dieva dēlu. Nevis kaut kur debesīs, nevis kaut kur domās vai vārdos, vai kaut kā citādi izpaustu. Bet Kristus nozīmē Dieva dēlu miesā. Un tas nozīmē šo vārdu tapu miesu, tā var teikt. Tāpēc šeit, arī trešajā pantā, mēs lasām, ka šis evaņģēlijs, kas jau iepriekš ar praviešiem bija apsolīts svētajos rakstos, ir par Dieva dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis, jeb pēc miesas ir darīts, miesa tapis no Dāvida dzimuma. Nu, tā to varētu izteikt. Tātad šeit ir gan Kristus dievišķums, gan viņa vēsturiskums, gan viņa arī cilvēciskums. Un katrs vārds šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs redzam, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Tā ir kristiešu identitāte. Jūdam varētu vaicāt, vai tu tici uz Kristu? Šeit jā, protams. Katrs īsten ticīgs, rakstiem uzticams jūds, tic uz Kristu. Tu varētu teikt, nu tad jau tu tici uz Jēzu Kristu. Nē, Jēzus nav Kristus, teiktu jūdi. Es esmu tik daudz arī pat no tādiem nereliģioziem jūdiem dzirdējis, ka tā, ka viņi dzird vārdu Jēzus, tad viņiem ir pilnīgi nepatika un saka, Jēzus ir pievīlējis, ir blēdis un tā tālāk. Tas, ko viņi saņēmuši, ir, nu, ko viņi dzirdējuši. Viņš nav Kristus. Saka, jā, tāds bija, bet ne viņš ir Dieva dēls, ne viņš ir Kristus. Musulmaņiem mēs prasām, vai jūs ticat Jēzu? Viņi saka, jā, jā. Īsa ir pravietis, augstāks par Muhamedu. Vismaz Muhameds divās vietās Korānā tā izsakās. Un evaņģēlijs, Inžil, ir Dieva brīnišķīgā vēsts. Nu, tas, ka viņš šo evaņģēlijs sakropļo un ar meliem pilnīgi izmaina un tas ir cits jautājums. Bet Dieva dēls šis Jēzus nav. Tādā ziņā Kristus viņš nav. Bet šeit šis apliecinājums, ka šis evaņģēlijs ir par Dieva dēlu, Jēzu, kurš ir Kristus, un kurš ir arī mūsu kungs. Tas ir ļoti svarīgi. Te mēs redzam ticības apliecību un to īpaši vēl, ko mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters ir izcēlis. Kas ir galvenais ticības apliecībā otrajā artikulā? Kā šis Jēzus Kristus ir patiesis Dievs, no tēva mūžībā dzimis un patiesi cilvēks no jaunās Marijas piedzimis, ka viņš ir mūsu kungs. Ka tas nav tā, ka vienkārši kaut kāds stāsts, kuru mēs ticam, nu jā, tas tā bija. Nu jā, tas tā notika. Labi, Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Bet ka mēs esam tajā iesaistīti, ka viņš ir mūsu kungs, un mēs viņam piederam. Tas viss šeit vienā pantā ir izteikts, ka šis no mūžības jau svētajos rakstos apsolītais evaņģēlijs ir par viņa dēlu, Jēzu Kristu, kā mēs to redzam, piepildījies, tas ir šajā Jēzu no Nācaretes, un viņš ir mūsu kungs. Un pēc miesas viņš ir, nu, dzīmis te rakstīts, bet nu, viņš ir tapis no Dāvida dzimuma. Nu, vēl mazliet es gribētu apstāties pie tā, ka šeit Pāvils ārkārtīgi lielu nozīmi vērš uz svētiem rakstiem. Un atcerēsimies, ka svētie raksti un vispār vēl līdz pat nesenam laikam par rakstiem sauc veco derību. Tur, kur tiek sacīts, stāv rakstīts vai rakstos, pat vēl Lutera laikā un vēl vēlāk. Par rakstiem sauc veco derību, tā pilnā vārda nozīmē. No evaņģēlijas apustuļu vēstules tikai diezgan nesenos laikos sāku šaukt par rakstiem. Bet nu tā varbūt būt tāda, tikai tāda terminoloģiska lieta. Bet ko es gribēju teikt? Šeit Pāvils patiesībā pasaka to, ko apustuļi visu laiku ir mācījuši un liecinājuši, ka viņu mācība ir pamatot svētajos rakstos. Ka, ja kāds cilvēks varētu tur domāt, vai nu tas, vai Jēzus ir Kristus, vai viņš ir Dieva dēls, un tā tālāk, tad tam nav jābūt pamatotam apustuļu pašu liecībā. Es redzēju, ka viņš mirušo piecēla. Nu, mēs lasām, jā, viņš piecēla mirušos. Bet tam nebija jābūt pamatotam viņu pieredzē, kur es redzēju viņu pa ūdeni staigāju, un es redzēju viņu to darām vai to sludinām. Bet ka tas ir tas, ko Dievs jau no senstiem laikiem ir apsolījis svētajos rakstos. Un tas ir tas, ko arī apustuls Pāvils un apustuls Pēters īpaši uzsver. Un tas viņus padara ārkārtīgi tūs un radniecības apustuls. Pāvilu un Pēteri. Jo Pēters arī īpaši pasaka, ka tas ir no svētajiem rakstiem. Ar to šis svēto rakstu vārds top mums jo īpaši stiprs. Un jūs labi darāt to turēdami kā svets šo praviešu mācību, kas ir svētajos rakstos. Nu, tas ir tāda lieta, kas visos laikos kristiešiem jāņem vērā, ka evaņģēliem un visai mācībai un visai sludināšanai jābūt pamatotai svētos rakstos. Tieši svētajos rakstos. Nākamā lieta, kas ir Dāvida dzimums. Nu, varētu teikt tā, ka tajā laikā, kad Jēzus sludināja un kad viņš ciet, un arī vēl laikam vēlākajos laikos, Mesijs, jeb Kristus, šis nu, amats un tituls bija saistīts ar Dāvida dzimumu. Mēs zinām, dažādi ļaudis Jēzum garām ejot sauc apžēlojies Dāvida dēls. Kad viņš iejāja Jeruzālimē, Ozianna Dāvida dēla. Pats Jēzus gan kādreiz nostāda šos cilvēkus kādās pat grūtībās ar šo savu vienu teikumu, ka viņš prasa farizejiem, piemēram, ko jūs sakāt par Kristu, kas viņš ir? Un viņi saka, Dāvida dēls. Viņš saka, bet kā tad Dāvids par viņu saka? Tas kungs sacīja manam kungam. Sēdies par manu labo roku, tiekāms es tavs ienaidnieks liek par savu kāju pamazu. Kā tas ir, ja Dāvids viņu sauc par savu kungu, kā tas var būt viņa dēls? Un tajā brīdī šie ļaudis tā apmuls, saprazdami, ka Kristus nav vienkārši kaut kāds no Dāvida dinastijas cēlies valdnieks, bet ka viņš ir mūžīgais kungs, kam Dāvids ķēniņš ir devis godu un pielūks. Tas kungs sacīja uz manu kungu. Jahve sacīja uz Adonai. Kā tad, prasa pestītājs, ja Dāvids viņu sauc par savu kungu, kā tad viņš varētu būt Dāvida dēls? Kā tas saiet kopā? Protams, tas saiet kopā. Nav jau šaubu par to, ka nesaiet. Bet pestītājs gribēja vienkārši dziļāk par to padomāt. Ka šis Dāvida dēls ir reizē arī Dāvida kungs. Ka savā laikā viņš dzims un šos apsolījumus, kas Dāvidam dotie, viņš piepildīs. Bet ka viņš nav tikai šīs pasaules cilvēks, viņš ir no mūžības. Kāds svētie raksta arī par viņu to saka. Nu tā tad viņa iemiesošanās ir no Dāvida dzimuma. No kurienes vispār radies tas Dāvida dēls? Un kur ir vēl šie Dāvidam doti apsolījumi? Vispirms šis pats termins, Dāvida dēls. Tur, kur mēs vecajā derībā, praviešu mācībā, daudzkārt psalmos, arī ne tikai Dāvida psalmos, daudz vēlākos psalmos mēs lasām. Un kur ir apsolījums dots Dāvidam, ka Dāvida tronis pastāvēs manā priekšā mūžīgi, ka es esmu izredzējis Dāvidu par savu kalpu. Nu, Dāvids jau sen ir miris tajā brīdī. Nu, tulkotāji saprastami. Ka tas ir teikts par Dāvida pēcnācēju. Par to, kas nāks no viņa dzimtas, ko pats kungs ir teicis, ka no tevis celsies pēcnācējs, kurš uzcels šo Dieva namu. Nu, tātad šis pēcnācējs. Nu, tāpēc sīriešu tulkojumā un aramejiešu tulkojumos gan targumos, gan pešitā, ir tur, kur ir Dāvids šādos pravietojumos minēts. Tur teica, Dāvida dēls. Jo tas nav tiešā veidā uz Dāvidu. Dāvids jau ir miris un gadu simts jau atpakaļ, un uz viņu tas tiešā veidā neatiec. Bet tātad nu, tas attiec uz šo pēcnācēju, kas ir apsolīts. Uz šo Dāvida dēlu. Un no turienes arī radies tas, nu, tas tituls Dāvida dēls. Tādā ziņā. Tātad par savu dēlu, evaņģēlī par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir tapis no Dāvida dzimuma. Arī šis vārds tapis pastiprina to, ka viņš ir bijis iepriekš. Jo dzimis, tas varbūt vairāk liktu domāt, nu tā kā tā ir viņa izcelsme. Bet šeit ir runa par to, ka viņš Dieva dēls būdams, ir tapis Kristus. Caur Dāvida dzimumu nākam šai pasaulē. Tas tapis vairāk no to viņa iepriekšējo mūžīgo būtība izsaka, ka kaut kādā brīdī viņš ienāk šajā pasaulē. Viņš top miesa. Viņš nepiedzimst kā miesa, tikai nu, tā Un tad arī viņš rodas. Bet viņš vārds, dievišķais vārds iemiesojas un top miesa. Nu, un šeit viņš top no Dāvida dzimuma. Un pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Un šeit mēs redzam, ka viņš pirms tam ir bijis Dieva dēls. Dievs par savu dēlu ir evaņģēlija atklājis. Bet īsti tas bija redzams ar viņa augšām celšanos. Ar viņa debesīs uzkāpšanu. Ka viņš ir apliecināts caur šo svētumu, jeb svēto garu. Tātad mēs te redzam jau nu, tādā netiešā veidā vēstules ievadā mācīt par Dievu trīsvienību. Tēvs šeit ir dēls un svētais gars. Pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Un te ir kāda ļoti svarīga lieta. Ne tikai uz apustulu attiec šis Dieva aicinājums, ka viņš ir Kristus aicināts. Ka tur nav nekāda viņa paša nopelna, kā mēs to zinām vēl vairāk, viņš ir darījis pilnīgi visu pretēji tam, lai viņš būtu pelnījis kļūt par apustulu. Viņš ir lielākais no grēciniekiem, kā viņš pats to ir apliecinājis. Un tomēr šo visu necienīgāko, kas nebūtu pat cienīgi saukties par apustulu, kā viņš saka. Kristus ir darījis par savu vergu un iecēls apustuļu kārtu. Un tas nozīmē, ka Kristus viņa cēlis ārkārtīgi augstu, kā jau mēs to runājām. Nu es piemirstu tagad atkārtot to, ko es jau desmitiem reižu teicu, ka Kristus vergs ir ārkārtīgi augsts tituls. Tas ir tā kā Kristus ministrs vai premjerministrs, jo ķēniņa vergs, Nu, mēs lasām vecajā derībā rapsaks ķēniņa, pirmais vergs. Tas ir premjerministrs. Viņš vada visu valsti. Un vārds ministrs arī jau neko citu nenozīmē. Tas nenozīmē liels kungs. Ministrs tas ir liels kungs. Ministrs nozīmē kalps. Neko citu. Un šai gadījumā no tas augstais tituls, kur viņš ir vergs un apustuls, ka viņš ir aicināts, izvēlēts, nošķirts no viss, nepelnīti, nekādā veidā necienīgs būdams, bet tas ir attiecināms uz katru kristieti. Neviens nav cienīgs tapt par kristieti, tāpēc, ka viņš būtu gudrs vai labs vai krietns vai taisns. Kristus nav nācis aicināt uz atgriešanos taisnos, bet grēciniekus. Un te mēs redzam, ka jau lai arī vēlāk tikai apustulu šo tēmu īpaši skaidri attīstīs, bet te jau viņš saka, jūs esat Kristus aicinātie. Viņš ir nācis aicināt grēciniekus. Jūs esat apžēlotie grēcinieki. Tāpēc viņš runā par žēlastību. Tāpēc viņš lieto šo te vārdu. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību. Un tāpēc viņš runā tālāk par ticības paklausību, nevis par bauslības paklausību. Bet par ticības paklausību, kurā jābūt ievestām visām tautām. Nu, te ieskanas jau iepriekš ieskanas jau, tur, kur tiek nosaukts evaņģēlijas. Tātad viņš ir
Jēzus Kristus vergs, aicināts apustulis, nošķirt sludināt Dieva evaņģēliju. Un tālāk mēs lasīsim. Tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms arī grieķim. Tā ir tālāk vēstules tēma, par ko mēs runāsim šie ārkārtīgi svarīgie vārdi. Tur jau pie vārda evaņģēlijas jau tas ieskans. Bet tālāk tā ir žēlastība. Proti, Dieva dāvana ļaudīm, kas Kristu ir viņam dāvāta. Dieva dēlā, Jēzū Kristu, ir dāvāta šī žēlastība. Gluži kā apostols Jānis to saka. Viņš jau varbūt tas nav apostols Jānis, kas to pirmais izsaka. Tie ir, es domāju, Jāņa Kristītāja vārdi, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijas sākumā. No viņa mēs saņemam žēlastību un atkal žēlastību. Šis grieķu vārds, haris, ebreji hesed, viņš... tas vienmēr ir, varbūt kā atgādinājums, viņš ir drusku citādāk, tā viņam tā noskaņa ir nekā mūsu ierastiem vārdam žēlastība. Jo žēlastība, tas tur tā ir saknē, tas žēlskam. Un, protams, tur ir visi tie vārdi, kas ir žēlastība, apžēlošana, iežēlošanās, žēlums. Un tas viss skan mums tā kā līdzi. Un, protams, ka tas tā mūsu grēcnieks arī reizē mierina, ka Dievam ir tā kā žēl mūs tapis. Un tāpēc viņš savu žēlastību, iežēlošanos pret mums ir vērsis un mums ir dāvājis. Bet vārds šis haris grieķu un arī hesed, un arī citās valodās angloda greis, vai grācija latīniski, vai blagodaķi krieviski. Viņi liek drusku citu, bet ļoti svarīgu uzsvaru. Proti, ka ne tā mūsu nožēlojamība ir par iemeslu Dieva iežēlošanai, ka Dievs ir iežēlojies par mums. Tas ir pareizi arī. Bet, ka tas ir vēl kaut kas vairāk. Proti, ka šīs dāvanas pamatā ir Dieva paša brīva labvēlība, ka tas nāk no viņa mīlestības. Ne tik daudz no mūsu nožēlojamības, cik daudz no Dieva mīlestības. Tas varbūt nav izšķiroši un kaut kas tāds, kas pilnīgi radikāli to visu izmaina. Bet tur ir līdz arī tāds liels prieks, ka Dievs ne tikai, kā saka, labi, iedomāsimies tā. Mēs ieraugam kā dubagu vai kādu slimnieku. Kad mēs viņam parādam žēlastību, tas nozīmē, mēs viņam dodam vai kādu dāvanu, vai ja viņš ir slims, mēs viņu izārstējam, un tad ar to tā žēlastība ir piepildīta. Bet Dievs tā nerīkojas. Viņš ne tikai iedod mūsu nabadzībai, ne tikai dziedina mūsu slimību, un tad viņš ir savu žēlastību piepildījis, bet viņš mūs dara par saviem bērniem. Viņš mūs dara par savas valstības mantiniekiem. Tas ir vairāk nekā mūsu nožēlojamības par labu vēršanu. Tas ir vairāk nekā tikai iežēlošanās par mums mūsu bērniem. Man liekas, tas tā labāk to parāda. Ka tas vēl ir pāri, jo tas jau nav, tā nebūtu žēlastība, ka mēs nabagu atvestu mājās, pabarotu, nomazgātu, sasildītu, iedot viņam varbūt kādu kaktu, kur dzīvot, tad kaut kā tā. Bet ka mēs viņu padaram par savu bērnu, par savu mantinieku, un tas ir kaut kas, kas pārsniedz to žēlu
no iežēlošanās nozīme. Tāpēc tas vārds žēlastība ir daudz bagātāk savā būtībā nekā vienkārši iežēlošanās. To arī grieķu vārds elios. Jā. Mēs dziedam Kyrie eleison, kungs apžēlojies. Jā. Un pareizi. Bet šis haris, šis vārds, tas ir to Dieva bagātīgu, kas pārsniedz to mūsu nožēlojumu, kas mūsu ceļ nevis vienkārši atjauno mūsu nu, tādā laimē vai kādā zaudētajā statusā kaut kādā, kur mēs no slimiem topam veseli, no nabagiem pārtikuši, bet ka viņš mūs dar par saviem bērniem. Kristus mūs sauc par saviem brāļiem un māsām. Tur tas pamats nav tai mūsu nožēlojamībā. Tas pamats ir tai Dieva pāri plūstošajā, bagātīgajā žēlastībā un labestībā. Mīlestībā uz mums. Nu lūk, tātad caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību, kas mūs ceļ šajā Dieva bērnu kārtā. Un šo te apustulisko sūtību, kas nav tikai apustuli. Bet šai gadījumā mēs redzam, ka tas tiek attiecināts uz, viņš saka, mēs. Un tas nenozīmē mēs apustuli. Bet tas nozīmē mēs kristieši. Mēs tie, kas sludinām Dievu vārdu, tie, kas viņu apliecam, mēs, tie mēs. Ka baznīcai kā tādā ir šī apustuliskā nu, sūtība. Ka viņi ir Kristus liecinieci un Kristus apliecinātāji. Ka žēlastība saņēmus, viņi ir šī žēlastības apliecinātāji. Un tā ir, nu, tas ir uzdevums un reizē arī būtības apliecinājums par to, kas ir draudz. Šis būtiskais apliecinājums. Un mēs redzam, ka tie vārdi, ko sludina šodien, uzticam Kristus kalpi, un katrs kristietis sludina šai pasaulē. Viņi ir tas pats vēstījums un tā pati vēsts, tas pats evaņģēlijs, un tas pats Dieva vārds. Tas nav tā, ka kad apustulis to saka, tas ir Dieva vārds. Bet, kad mēs to sakām, tad tas ir cilvēku vārds. Tā vēsts ir nemainīga. Viņa ir nākusi no mūžības. Apustulis ir ar īpašu spēku, kā Dieva rīks un ierocis ir to sludinājis. Bet tad, kad draudze top par kristīgo draudzi, tad viņa ir Dieva tauta, svēta ķēnišķa priestera tauta, kas šo evaņģēliju apliecina, kas šo evaņģēliju sludina, un viņa ir līdz šajā apostoliskajā darbā. Apostoli jau sen vairs nav. Bet mēs ticam uz vienu svētu apostolisku baznīcu. Nevis tāpēc, ka viņi apostoļi bija kādreiz bijuši. Bet mēs, ka viņi aiz vienu ir apostoliska baznīca. Viņi aiz vienu vēl sludina to pašu mācību. Viņi aiz vienu vēl ir Dieva patiesības apliecinātā. Nu, un tālāk pie ticības paklausības vest visas tautas. Kristus ir teicis, un sludiniet evaņģēliju visām tautām, dariet par mācekļiem visas tautas. Un šīs valstības evaņģēliem jābūt pasludinātām visās tautās. Nu, tur ir šis vārds pagānu tautas. Jā. Jo ir jau no tās Izraēla ciltis, tur ir atkal cits vārds lietots. Tur ir šis laos Dieva tauta, bet te ir etnos, etnēs, nu visas pagānu tautas, tās, kas nav bijušas Dieva tautas, tās, kas nav Dievu pazinušas. Bet šis evaņģēlijs ir dots visiem. Un visai pasaulē, visām tautām ir dota žēlastība. Un to īpaši izsaka vārdu ticības paklausība. Šeit apostolis sasaist vienā vārdu kopā gan ticību, gan paklausību. Protams, tai pirmajā nozīmē tas ir tā, ka mēs pakļaujamies šai Dievu žēlastībai, atzīdami sevi kā grēciniekus un paļaudamies vienīgi šim ticības apsolījumam. Tādējādā veidā mēs paklausam nevis bauslībai, bet mēs paklausam šim evaņģēlijam, mēs pilnībā uz viņu paļaujamies, mēs saprotam, ka mēs neesam tur neko nevaram izdarīt vai nopelnīt vai būt cienīgi, bet mēs paklausam šai Dievu žēlastībai un paliekam viņā. Un tas ir tas pirmais, protams. Bet reizē tas arī ir, ka mēs arī paklausam ar ticības paklausību arī Dievu bauslībai, protams. Bez šauba. Kā teica Luters, tikai paklausīgais ir ticīgs un tikai ticīgais ir paklausīgs. Ja? Arī tas tur ir iekšā, bet tas nav tas pirmais. Bet pirmais ir tas, ka šī ticība pakļauj un pieved Dievam šos kalpus paklausīgos, Dieva kalpus Dievam piedrīgos, kur sauc, ka Kristus, Jēzus, Dieva dēls ir mūsu kungs. Tātad tur ir šī ticības paklausība. Un Roma jau ir tā raibā vieta, kur no visas pasaules ar visas tautas. Viņš saka, no tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus, aicinātie. Jums visiem Dieva mīļotajiem, aicinātiem svētiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Paskatieties kādu vienu teikumu. Pāvils ir uzreiz izteicis, ka mums te ir ko pusotra stundu, ko par viņu runāt. Un būtu vēl desmitreiz pusotra stundu, ja gribētu iet tikai dziļumā. Kā svētais gars ir apustuli Pāvilu, kā viņš ar viņu runājis. Un neviens vārds nav nejaušs. Un neviens vārds nav kaut kāds tāds, ko mēs varētu uzlabot vai pateikt. Nu, te varēja labāk pateikt vai kā. Katrs vārds savā vietā, kā dārgakmens. Un mēs redzam šo sirds pārpilnību. Viņš saka, jums visiem Dieva mīļotajiem, aicinātajiem svētajiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers, tas ir tas apustuļas veiciens. To atkal, nu tā, lai atsvaidzinātu jau vienmēr, es par to runāju, bet tas ir vienmēr arī jārunā. Tas ir kaut kas tāds, kas atšķir kristiešu veicienu no jūdiem. Jūdi un musulmaņi viens otram saka, šalom alehem vai saļam aleikum. Musulmaņi tā saka, jā. Tas nozīmē to pašu. Miers ar jums. Tas ir tas, ko Kristus arī pēc savas augšām celšanās saviem mācekļiem ne tikai kā sveicienu, bet kā devumu dod šo mieru. Bet šis miers nav vairs tikai vēlējums kristiešiem, bet viņš nāk ar to žēlastību, kas mums Kristu dāvā. Ka lai šis miers īstenotos, miers ar Dievu, Kristus ir žēlastību pie krusta nopelnījis. Tātad, lai šis miers varētu īstenoties, ir vajadzīga šī žēlastība. Un tas, ko apustulis katrā vēstulē, viņš vairs nav tikai kā jūds savā sveicinājumā. Miers ar jums. Bet žēlastība un miers. Viņš novēl Kristu un Kristu mieru ar Dievu. Un miera savā starpā. Jo Kristus ir starpnieks starp Dievu un cilvēku viņu tuvāk. Nu tātad, viņš saka, jūs esat Dievu mīļoti, jo ja jūs esat Kristus aicināti, jūs esat Dievu mīļotie bērni. Aicinātie svētie. Viņš saka, jūs arī esat aicināti, ne jūs paši esat to nopelnījuši, bet Dievs jūs ir aicinājis, priecājieties par šo brīnišķīgo aicinājumu. 8. Nodaļā viņš par to runās, par šo Dieva mūžīgo izredzētību. Ka tas nav kaut kas tāds, ko cilvēks varētu nopelnīt, bet tas ir kaut kas no mūžības. Viņi jau ir bijuši šie Dieva izredzētie, aicinātie. Un tālāk viņš saka, no Dieva mūsu tēva. Tā ir, ka cilvēkam viņa neticībā vārds Dievs ir viens no biedējošākiem un nepatīkamākajiem vārdiem. Nu, jau sākot ar to Dostojevska zemnieciņu, kas saka, Ja Dievs ir, tad ne to Dievs. Ja Dieva nav, tad paldies Dievam. Tās izbaides, kas tai cilvēkā ir. Jo viņš saprot, Dievs ir soļs, Dievs ir radītājs, viņš ir Dievam atbildīgs. Kur cilvēkā arī saka, nu vai nav vienalga, mēs to saucam Dievs, man nepatīk tas vārds Dievs. Nu kaut vai tādā vienkāršā veidā. Es esmu pieredzējis pie necīgiem cilvēkiem, ka tikko tu piemini vārdu Dievs, ka tas jau kā karstu dzelzi būtu pieskāries kāds. Viņš uzreiz kļūst dusmīgs, neapmierināts, ērcīgs. Bet šeit apustuls Dieva mūsu tēva. No Dieva mūsu tēva. Ne tik, ka mums ir miers ar Dievu, ne tik, ka mums ir žēlastība un miers, ka mums ir Kristus žēlastība, kas mūs samierina ar Dievu, kas mūs pieved Dievam, kas mums dod izlīgumu ar Dievu. Bet Kristu Dievs ir tapis mūsu tēvs. Dievs nekad nav bijis tik tuvu un nebūs tuvāk. Kā Kristu, kur viņš ir mūsu tēvs. Un Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Viņam mēs piederam, un viņam mēs kalpojam. Un viņš mūs, kungs būdams, vada savā žēlistībā. Nu tā, īsumā varbūt šie būtu sveicienu vārdi, ka mēs varētu tā kā apstāties un tad tālāk turpināt nākamreiz. Bet vai ir kādi jautājumi vai piebildes vēl? Es nedzirdu, vai es te tik skaļāk drusku. Jā. Jā, protams, arī tas ir. Un protams, dažādi cilvēki dažādi uztver. Bet pārsvarā man ir gadījies, jā, ka tas vārds Dievs ir tas, kas nepatīk cilvēkiem. Nu, Kristus, nu, droši vien kā kuram, vai ne kā kuram ir trāpījies. Jā, protams, jā. Nu, tāpēc viņš arī, bet te ir svarīgi saprast, ka tās abas divas lietas iet kopā. Ka caur mūsu kungu Jēzus Kristus, ar to, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Dievs var būt mūsu tēvs. Un tās ir abas divas cieši saistītas kopā lietas. Viņas ir neatraujam viena no otras. Un es domāju, ka tāpēc tie, kas... Nu, ir naidīgi pret Kristu, viņi būtībā naidīgi arī pret Dievu, tikai viņi nu, kaut kā varbūt to neizsaka vai kaut kādā ziņā. Viņi, protams, ka tie, kas nīst dēlu, tie nīst arī tēvu tādā ziņā. Tikai nu, varbūt kā kuri izsakās tādā ziņā. Protams, ka tikai tie, kuriem kungs ir Jēzus Kristus, ir Dieva bērni un tikai tiem Dievs ir tēvs. Viņš nav tēvs pats par sevi tā. Kā cilvēks saka, nu visi jau ir Dieva bērni. Nu nav gan. Tikai tie, kuriem Jēzus Kristus ir kungs un pestītājs, tie ir Dieva bērni. Nu, tādā ziņā. Jā. Nu, tur ir grieķu vārds horizein. Tas ir tā kā nolikt savrupa, nošķirt. Nu, un izredzēts, izvēlēts, droši vien, ka tas ir mēģinājums kaut kā izteikt to nošķirts. Es nezinu, kāpēc viņš nav, nu, tā kā, es domāju, ka šajā jaunajā tulkojumā izvēlēts ir tāpēc, ka tā nošķiršana, nu, notika tā kā, nu, ka Dievs, tā kā svētais gars norādīja, nu, Antiohijas draudzes tiem vecajiem uz Pāvilu un Barnabu. Nu, viņi visi tā kā tajā izsaka to vienu un to pašu domu, vai izredzēts, vai izvēlēts, bet būtībā tas vārds nozīmē nošķirts tādā ziņā. Un es domāju, ka nu, viņi varbūt arī pilnīgi var mierīgi tur tādā veidā arī ielikt, jo tur ir tāds smalks nianses, kas ir pie teksta, varbūt, ja. Tas horizo ir lietots divreiz. Un tur ir pirmo reizi viņš ir pirmajā pantā, un otrreiz viņš ir ceturtajā pantā, kur būtu jātulkot pēc Dieva svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem, nevis apliecināts, bet nošķirts ar spēku par Dieva dēlu. Tur ir tas pats horizēni, ja, tas pats vārds. Un tur ir kaut kā tāda saspēle sanāks ar tiem vārdiem, kā Pāvils lieto viņus. Ja, kā es esmu tur aicināts, apustulis, nošķirts sludināt Dieva evaņģēlī, tas ir, no kā viņš visu savu most. Un arī, ka Kristus ir nošķirts par Dieva dēlu šajā svētuma spēka augšām celts. Tam arī varētu būt nu, vairākas kaut kādas nozīmes, par ko vēl mēs varētu runāt vēl atsevišķi. Proti, kā pirmkārt, Kristus kā Dieva dēls ir šis īpašais Dieva dēls, ne tā kā citi Dieva bērni, ne tā kā ticīgie. Ka viņš ir nošķirts ar to, ka viņš ir tapis no mūžības būdams par cilvēku, kas ir miris un augšām cels, un ar to vēl viņš ir īpaši nošķirts no visiem citiem, kas savu ticību ir Dieva bērni. Tā būtu varētu viena lieta būt. Ka tādā īpašā veidā neviena cita nav Dieva dēla, kā Jēzus Kristus. Un caur viņu mēs visi nu, topam Dieva bērni. Un šie divi vārdi, viņi kaut kā, nu, viņiem ir tāda zināma saspēle. Varbūt, ka viņus nu, tā vajadzētu atjaunot tanī ziņā. Bet nu, tas ir tā pie teksta, ja mēs skatāmies. Tāda, nu, tāda teoloģiski īpaši tas tāda izšķiroša neko tur nemaina. Ja, bet nu, pie teksta tas ir atzīmējums. Ja.
Es esmu gribēju pajautāt par to septīto pāntu. Jums visiem Dieva brīvotajiem un aicinātiem svētiem. Nu, Bībulē daudz varēšies tas, nu, kas jūs esat svēti un par svētiem un tā. Un gribēju, tā kā, kad tas vārds svētājs kļuva tik tāds liels, un tāds, piemēram, es pat arī domāju, vai mēs šeit katrs varētu sevi par svētu nosaukt vai piedēt, jo liekas, nu jā, apustu svētu, vai tad kā citu, bet Bet kad viņš, vai tāpēc, ka viņš tik vērts lietots, ir, ka viņš tikai rezervēts kaut kam tādām, kad viņš kļūt par tādu morālu kvalitāti, nevis par to, kas viņš no sākuma, par to nošķirto, nu tā.
Nu jā, nu kā jau ļoti pareizi Raimonds jūs pieminēja, ka ir divas nozīmes, ja? Tā sanākā nozīme ir nošķirts, nos no visi īpaši nošķirts, kuram vēl tāda morāla nozīme nav kā ierastais, tas nu, svēts, tas ir morāli pilnīgs. Ja? Un es nevarēšu pateikt, kad tieši tas morālās pilnības nozīme tam vārdam ir izveidojusies, vai viņa, nu, viņa varētu būt salīdzinoši jauna, es domāju. Ja? Jo es arī domāju, ka sākumā arī, ka tas tā ir veidojis, ka sākumā ir bijis nu, tikai viena nozīme un arī baznīcā. Arī par tad, kad svēto kultu sāk veidoties. Ja? Tad viņš nebija vairāk ar tādu nozīmi, ka tie cilvēki bija morāli pilnīgi. Ja? Bet ka viņi nu, īpaši dieva, kā saka, izredzēti un nošķirti. Tieši tādā pašā nozīmē, ka tas es tā domāju, sākumā ir bijis. Bet tālāk, tā kā visi tie svēto stāsti un visi tie svēto dzīves apraksti, un tur viņi ir tik svēti, morāli pilnīgi, un viņiem nu, nekas tāds pie viņiem kā pie Dāvida vai pie Noas vai pie kāda cita, tur pie Ābrahāma, nu neviena tāda traipa kā pie tiem var atrast, nu nebija, ja? Nu, tāpēc, ka tie stāsti bija tādi ļoti labvēlīgi, lai nu, to morālu mācību kaut kā pastiprināt. Un tad viņš ir ienācis atpakaļ tajā nošķirtībā, man liekas, un tā morālas pilnības nozīmē. Bet tas arī pie tiem svētajiem svēto kultā, sākumā, man liekas, viņa pat nav bijis. Bet es, protams, nevaru būt pārliecināts, tas tikai kā es tā domāju, ja? Ka tā īstā nozīme ir viena. Nu, tas ir Dievam īpaši nošķirts, Dievam īpaši nozīmīgs. Tas nozīmē to pašu, ko gan aicināti, gan mīļotie, gan izredzētie, gan viss tas kopā veido to vienu īpašo kategoriju, kas ir nošķirta no pasaules un Dievu mīlestībā ietverta. Jā, bet tas ir tāds labs jautājums. Nu, protams, ka te vēl var piebilst, ka nu, tas svētais jau Bībelē visur ir kā sinonīms vārdam ticīgais. Savu ticību viņš ir cilvēks top svētas. Tas ir ticības svētums tam izziņā. Un apustulis jau nesaka, mēs svēti apustuli. Bet viņš raksta tiem, kuriem viņš raksta, ka jūs visi mīļie svēti. Ja? Tā kā tanī ziņā nu, mums ir pilnīgi droši, mēs varam teikt, tas ir attiecināts uz visiem ticīgajiem. Ka nevis uz kaut kādiem īpašiem svētajiem, vai kas tur būtu pilnību kaut kādu morālo sasnieguši, jo tie visus Dievu bērnus, visu ticīgo pulku, viņš sauc par svētajiem. Nu, tādās. Bet, protams, ka tas rada tādu zinām apjukumu, jo tas morālais, morālā nozīme ir ļoti uzslāņojusies. Ja? Es domāju, ka viņi nākus atpakaļ tā kā, no tās svēto dzīves aprakstiem. Kad no sākuma tie svētie tapa vienkārši kā īpaši Dievu nošķirtie, un, bet tad nu, tie dzīves stāsti tik svēti ir bijuši, ka nu, arī tas vārds ir iegūst to morālas nozīme.